para Yesu Kristu wakati wafu pambinjika, kuti wakakala nyingu itali chari, chivuta wakamuuskaso kwa kufwa. Para wakati wawuka kwa kufwa Yesu Kristu, wakakala mucharo ichi mazua makumi ganai. Nipo Yesu wakarutiliza kusambiza na kurongora minhondwe inandi chomen. Zuwa limoza, Yesu wakajirongora kwa sambiri vake. Panyengu ira, yumoza kwa sambiri zinalake Thomas Didim kuti wakavapu chara. Ndipo Thomas wakati, ine ndingapulikana chara kuti Yesu wawuka kwa mbura kuti ndanjizga muno wake mumabamba. Kachiviri para Yesu wakiza, wakamulongora umo mizumari ikarasa ndipo sina mukondo muruvavu lake umo wakagwazika. Chentivazge, tose pamoza, Evangeli wa Yohane, chapter 20, verse 29. Mazu rakuti, Yesu wakati kwa iyo, chifukwa wandiwona wapulikana, mbamwave ni awo valive kuona ndipo uli wakupulikana. Mwakutemweka, tingamuona chivuta na kavido katupiditu chara kwene mumuzimu. Yesu panu wakutuuzga panu kuti tinga gomezga pa ivo tikuviwona chara. Kwen tikuviwona Yesu na ivo masu itu wakuviwona chara. Mwakutemweka wachuta tikuwenina kupulikana kuti Yesu Kristu wakafu pambinjika chifuko chakwananga kwitu. Kasi mupulikanenge na kugomezga mwachuta.